1. oktobrī 14. saimas vēlēšanas. Katrā pašvaldībā būs vismaz viens vēlēšanu iecirknis, kur nodot balsi glabāšanā, ja nevarēsi nobalsot vēlēšanu dienā. Šie iecirkņi būs atvērti 26. septembrī no 17. līdz 20. 29. septembrī no 9. līdz 12. 30. septembrī no 10. līdz 16. Vēlēšanu iecirkņu sarakstu meklē cvk.lv.